Բարև ձեզ, եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է, առաջիկա 20 րոպեներին առաջարկում եմ լսել։ Սահմանադրական դատարանում շարունակվում է պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքի քննությունը, դատարանի հարցերին են պատասխանում կենտրոնական բանկն ու սոցապնախարարը։ Դեմ եմ շարժում այսօր բողոքի ակցիա չի նախատեսել, բայց շարունակում է հետևել դատավարությանը։ Երևանում ջյունը կատվածահարել երթևեկությունը, չնայած քաղաքապետարանի հավաստիացումներին ջյուն մաքրող տեխնիկան այդպես էլ ծայրամասային փողոցներ չի հասել։ Թուրքիայում թիմ ընտրություններում հաղթել է վարչապետ Էրդողանի կուսակցությունը։ Մինչ այժմ լուրերը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքիայում երեք կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում հաղթել է երկրի իշխողարթարություն և զարգացում կուսակցությունը։ Էրդողանի կուսակցությունը կարողացել է հաջողության հասնել Ստամբուլում և Անկարայում, երկրի մեծությամբ երրորդ քաղաքում, Իզմիրում քվեների ճնշող մեծամասնությունը ստացել է ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը։ Ընդդիմությունը հայտարարում է քվեարկության հաշվարկի ընթացքում արձանագրված խախտումների մասին, մասնավորապես մի շարք տեղամասեր հոսանքազրկվել են, ընդդիմադիր լրատվամիջոցներից մի քանիսի կայքերը երեկոյան կողմի ընթարկվել են համակարգված կիբեր հարձակման թուրքական ընտրությունների մասին առավել մանրամասն լուրերի թվարկումից հետո։ Փարիզում անցած գիշեր կայացել են Միացյալ Նահանգների պետքարտու արտգյունքերի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի բանակցությունները, նվիրված Ուկրաինայում ստեղծված կացությանը բանակցությունների ավարտին Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է. Ստեղծված ճգնաժամից միակ ելքը Ուկրաինայի ֆեդերալիզացիան է, ունիտար պետության տարբերակն այնտեղ չի աշխատում։ Քերի համոզմամբ, սակայն, Ուկրաինայի ապագան պետք է որոշեն իրենք Ուկրաինայի ցիները։ Քերի և Լավրովի բանակցությունների ավարտից մի քանի ժամ անց հայտնի է դարձել, որ Ուկրաինայի հետ սահմանի անմիջական հարևանությամբ տեղակայված ռուսական ստորաբաժանումների թիվը նվազել է շուրջ 4 անգամ։ Երեք Ֆրանսիայում կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում իշխող սոցիալիստական կուսակցությունը ծանր պարտություն է կրել, նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի կուսակցությունը կորցրել է շուրջ 60 քաղաքները ղեկավարելու իրավունքը։ Միակ լուրջ հաջողությունը Փարիզում արձանագրված հաղթանակներ Փարիզի քաղաքապետի պաշտոնն առաջին անգամ Ֆրանսիայի պատմության մեջ Կինը ստանձնելու դա Ֆրանսիայի սոցիալիստական կուսակցությունը ներկայացնող Ան Իդալգոն է։ Վրաստանի ընդդիմությունը ներկայացնող պատգամավոր Նուկզարցի Կլաուրին երեք դաժանցեցի է ենթարկվել Թբիլիսիի կենտրոնում, Միխայել Սաակաշվիլի ազգային միացյալ շարժում կուսակցությունը ներկայացնող Ցիկլաուրին պնդում է, որ տեղի ունեցածը առևանգման փորձ էր։ Քաղաքական գործչի խոսքով նրա վրա են հարձակվել շուրջ 7 անհայտ անձինք։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում։ Արդեն երկրորդ օրն է Սահմանադրական դատարանը շարունակում է քննել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին վիճահարույց օրենքը, որը տարածվում է 1974 թվականից հետո ծնված շուրջ 250,000 աշխատողների վրա։ Ընդդիմախոսները փաստում են, որ առանց այդ էլ սոցիալական ծանր դրության մեջ գտնվող երկրում դա նոր հարված է մարդկանց գրպանին։ Այսօր դատարանի հարցերին են պատասխանել կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչը և սոցապ նախարարը, որից դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը փորձեց ճշտել։ Հնարավոր է 1-2 տարով հետացկել օրենքի կիրառումը։ Ուշացել եք, հայտարարեց կառավարության ներկայացուցիչը։ Մյուս մանրամասները կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Կառավարությունն անհնար է համարում պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրումը 1-2 տարով հետաձգելը։ Սահմանադրական դատարանի անդամ Ֆելիքս Թոխյանի ճշտող հարցին պատասխանելիս նման հայտարարությամբ հանդես եկավ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար, Սահմանադրական դատարանում հրավիրյալի կարգավիճակով հանդես եկող Արտեմ Ասատրյանը։
Մենք արդեն ուշացնում ենք, ուշացել ենք որոշակյորեն, և ևս ինչ որ ժամանակակից հետաձգել, դա շատ ավելի ծանր երևույթների ու իրավիճակի կբերի։ Եվ այդ առումով ես կարծում եմ, որ մենք ունենք հնարավորության պատուհան, որը դիօգտագործենք իրականացնելով այս լրջագույն բարեփոխումները։
Սահմանադրական դատարանի մեկ այլ անդամ Վլադիմիր Հովանիսյանն ասաց.
Հենց որ այս օրենքը հայտնվեց Սահմանադրական դատարանի ուշադրության ներքո, պարզվեց, որ կան լուրջ թերություններ, այդ մասին լուրջ բառասին պայմանական հանրապետության ամենաբարձր պաշտոնատար անձին և գործադիր մարմնի և որոշել հայտարարեցին, որ օրենքում կան թերություններ, որոնք պետք է վերացվեն։ Որոնք են այդ խնդիրները, մի քանի սգոնե ասեք, բնականաբար խմբագրական բնույթի թերություններ չի կարողներ, որոնք պետք է ձեր կարծիքով մոտ ապագայում շտկվեն և որոնք իհարկե նաև սահմանական դատարանին կօգնեն իր որոշումը կազմել։
Այս պահին չունեմ այդպիսի ճիշտ ասած գնահատական, որ հոդվածներում, որ դրույթները կոնկրետ այսօր խնդրարույց են և պետք է անդրադարձ կատարվեն։
Կներեք, բայց ստացվում է, որ հանրապետության ղեկավարները ապրիորի տեսականորեն ասել են, այնտեղ կան թերություններ, որոնք պետք է շտկվեն, թե նախապես ձեզ հետ մյուսների համապատասխան իրավասի մարմիններ ուսումնասիրել, վերլուծել են, առարկայական է եղել հայտարարությունը, ինչպես կարելի հենց այնպես։
Սահմանադրական դատարանի անդամներին այսօր նաև մեկ այլ հարց էր հետաքրքրում. Համակարգի ներդրման շուրջ ստեղծված սոցիալական այսպիսի բողոքը կառավարությունը կանխատեսել էր, սոցապնախարար Արտեմ Ասատրյանը իրավիճակը ադեկվատ գնահատեց, որովհետև նրա գնահատմամբ ամենամեծ խնդիրն այստեղ ինֆորմացիայի պակասն է։ Նշեմ, որ սահմանադրական դատարանում գործի քննության արդեն երկրորդ օրն է, դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը հարց է բարձրացնում, ինչու գործատուն համակարգին չի մասնակցում, ողջ բեռը աշխատողի վրա է ընկնում։ Հարությունյանը նույնիսկ առաջարկեց այս հարցը օրենքով կարգավորել, կանխելով գործատուների այն հայտարարությունները, թե իրենց բարեգործության շնորհիվ որոշ դեպքերում հարկված գումարները փոխհատուցվել են աշխատողներին։
Այս պահին սահմանադրական դատարան ավարտել է ընդմիջումն ու շարունակում է գործի քննությունը, այցելեք Ազատությունը ԵՄԿ-ի և հետևեք ուղիղ հեռարձակմանը։ Սահմանադրական նիստին հետևում են նաև դեմենք շարժման ակտիվիստները, թե նրանք ինչ հետևություններ են անում, կպատմի Անուշ Մկրտչյանը։
Բարձադիր կուտակային կենսաթոշակի համակարգը արդարության սկզբունքն է մտցնում, մարդը կստանա այնքան թոշակ, որքան կկուտակի աշխատանքի ընթացքում։ Սա այն հիմնական փաստարկն է, որ այսօր բերվում է կառավարության ներկայացուցիչների կողմից որպես այս համակարգի առավելություն։ Սակայն արդեն երկրորդ օրը սահմանադրական դատարանում դատավարության ժամանակ սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը պատասխանող կողմից փորձում է հասկանալ, թե այդ ինչպես է արդարությունը օրենքի առանցքում, եթե նոր համակարգի ներդրմամբ աշխատողների հարկային բեռը ավելանում է, իսկ գործատուն պարզապես դուրս է մղվում այս հարաբերություններից։ Պատասխանող կողմի 3 ներկայացուցիչներն էլ Ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը, Կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Ներսես Երիցյանը և Սոցիալական հարցերի և աշխատանքի նախարար Արտեմ Ասատյանը այդպես էլ հստակ պատասխան այս հարցին չտվեցին։ Դատական այս ամբողջ գործընթացին հետևող դեմեմ շարժման ներկայացուցիչները նույնպես այս հանգամանքը արդար մոտեցում չեն համարում, շեշտելով, որ գործատուն այլ երկրներում ակտիվ մասնակցություն ունի սոցիալական վճարումների հարցում։ Փորձեցինք հասկանալ, արդյոք այս ամենը կարող է բերել նրան, որ ի վերջո պարտադիր կուտակայինի վճարները դրվեն գործատուի վրա կամ գոնե կիսվեն աշխատողի և գործատուի միջև։ ԴՄՄ-ի անդամ Դավիթ Մանուկյանի պնդմամբ նախ և առաջ սահմանադրական դատարանի գործը պետք է լինի օրենքը սահմանադրական կամ ոչ սահմանադրական ճանաչելը և հետո միայն, թե ով պետք է այդ վճարը կատարի։
Ինձ համար ճիշտ այո, անարդար սկզբունք է, սա անարդար է, և այդ անարդարությունը մի հատ էլ խորացվում է այս պարտադիր վճարով, չնայած պարտադիր վճարի դեպքում, եթե անգամ, ես ուզում եմ, ըստ իմ կարծիքն է սուբյեկտիվ, դա որոշվեր, օրինակ, որ գործատուն պիտի վճարի, էլի կարծում եմ, որ մեկ միևնույն հակասահմանադրական կետ էլ կլինեմ, որտեղ այստեղ միայն նա չի, հա, ով է վճարում, միայն պետք է հասկանա, իսկ այդ վճարը որքան է համաչափ, որքան է սահմանադրական, և հետո արդեն արդարության սկզբունքով սոցիալական ապահովության ոլորտի ում վրա ինչքան բեռ պիտի լինի, այդ բաշխում պիտի արվի։
Շարունակում ենք թողարկումը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանից երեկային թողարկումն է։ Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ կարելի ասել, Հանրապետությունում արտակարգ դրություն է, փակ ու դժվար անցանելի ճանապարհներ, մեքենաների խցանումներ։ Թեև օտարերկրաբանները վաղուց էին զգուշացնում հնարավոր առատ տեղումների մասին, այս անգամ էլ կարծես ձյունը անակնկալի բերեց Երևանի քաղաքապետարանին։ Առավոտից մայրաքաղաքում երթևեկությունը կատվածահար վիճակում է, թեև պաշտոնապես հայտարարում են, թե փողոցներում մաքրման աշխատանքներն ամբողջ գիշեր շարունակվել են, հիմա էլ հավաքվածությունն են հեռացնում, այնուամենայնիվ իրավիճակը կարելի ասել վերահսկողությունից դուրս է։ Այստեղ հիշեցի հյուսիսային մայրաքաղաք Գյումրի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին, ում հարցրել էին, թե քաղաքի փողոցներն ինչու չեն մաքրվում, վերջինս կատակով ասել էր, թե աստծու տված ձյունն է, աստված էլ կհալեցնի, թե ում հույսին են Երևանի փողոցները կպատմի, Էլեն Չիլինգարյանը։
Երևանից մայրաքաղաքում տեղացող ձյունը երևանցիներին անակնկալի չբերեց։ Հիդրոմետ ծառայությունը մի քանի օր առաջ արդեն նախազգուշացրել էր առատեղումների մասին։ Մինչդեռ քաղաքապետարանին կարծես բնությունը կրկին փաստի առջև էր կանգնեցրել, դատելով թե կենտրոնական թե ծայրամասային փողոցներում կուտակված ձյունից և հատկապես ձյունածածկ բակային տարածքներից։ Օրինակ քաղաքապետարը նշում է, որ ամբողջ գիշեր աշխատել են ու աղեր են
ցուցադրական փողոցներ, ծայրամասերը, այս այսենց արանքները ոչ մի տեղ։ Իջեք մինչև ներքև, ամբողջ փողոցը, այդպես բան ոչ տեսել ենք, ոչ էլ այս կան վաղ, ոչ էլ այս ձում։
Ոչ բաներ մաքրած չին, ինքն էլ տելեք տեսնում, ոչ բան արած չի։
Բակային տարածքները այսօր մաքրած է։
Չէ,
չեք նկատել։
Ոչ չեմ նկատել, մաքրած չի։
Ինձ ավերակացավ, ով ա մաքրողը, ով ա գործանը։
Շրջեցինք ծայրամասային նոր-նորքի զանգվածներում, որտեղ բակային տարածքներում ձյուն և սառույց էր։ Փողոցներում մեքենաները հազիվ էին շարժվում գիշերվանից առաջացած մերկասառույցի վրա։ Շատերն ընդհանրապես հրաժարվում էին երթևեկելուց, նշելով, որ այս պայմաններում վթարները խիստ հավանական են։ Իսկ նկատում եք աշխատանքարվածը, հատկապես այս ծայրամասերում ու բակային տարածքներում։
Դե ոնց որ հիմա դուք էլ եք տեսնում, որ չէ։ Ես լրոր չեմ տեսել, չգիտեմ։
Կարող է մեքենայով փախնի խփում ինքը։ Ուրիշ մեքենայով։ Որտե՞ղ ոչ մի բան, ոչ մի գործ չունեմ, ոչ մի բան չունեմ, ես ի սարդություն ունեմ։ Ոչ մաքրված է, ոչ ավացանած, ոչ մի բան։ Երեք երեխան ընկե դստեր, բայց ոչ չի ջարդեցել, ոչ չի ջարդեցել։
Քաղաքապետարանը մինչդեռ հավաստիացնում է, որ արձագանքել են օպերատիվ ու պատվով են դուրս եկել այս իրադրությունից։ Մաքրման աշխատանքները շարունակվել են ողջ գիշեր, աշխատել է շուրջ 120 միավոր հատուկ մեքենա։
Շարունակելով թեման, տեսնենք, թե գյուղացուն ինչ վնասներ է հասցրել բնությունը վերջին օրերի ընթացքում, թե որեր շարունակ գյուղատնտեսության նախարարությունը հաղորդագրություններով հորդորում էր ծխահարել այգիները ցրտահարությունից պաշտպանելու համար, այնուամենայնիվ մեծ կորուստներից խուսափել չի հաջողվել։ Ընդ որում, նախարարությունը ընդունում է, որ ցրտահարության դեմ մշակված պայքարի ծրագիրն այս անգամ անզոր է գտնվել տարերքին համարժեք գործողություններ իրականացնելու համար։ Թե որքան է կազմել գյուղացու վնասը, կառավարությունը տեղյակ չէ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների պատկերը կհստակեցվի առաջիկայում մասնագիտական խմբերի ուսումնասիրությունների արդյունքներում։ Մինչ այդ Արմավիրի մարզը մեկնել մեր նկարանող խումբը, քիչ առաջ ուղիղ կապ էինք հաստատել Հովանես Մովսիսյանի հետ, որն այս պահին գտնվում է Ոսկեհատ գյուղում։
Շատենիկ, այս պահին գտնվում ենք Արմավիրի մարզի Ոսկեհատ գյուղում։ Արմավիրի մարզը փաստորեն դնից ամենաշատ ուժած մարզերից մեկն է, եթե ոչ ամենաշատը։ Այստեղ գյուղերում փաստորեն բնակիչներն ասում, որ ընդհանրապես կորիզավոր բերքերից, այսինքն ծառերի վրա գտնվող բերքերից համարյա ոչինչ չի մնացել։ Մասնավորապես նրանք ասում, որ այս տարի չենք ունենալու տիրան, սալոր, պոպոկ և մի շարք այլ մրգեր, և միայն մնացել է այս պահին դեղչը, որ դեռ կարող է լինել, բայց նրանք ասում, որ եթե այսօր երեկոյան փաստորեն -5-6 աստիճան լինի, ապա այդ մրգերը նույնպես չենք ունենա։ Մինչդեռ գյուղատնտեսության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, որտեղ ասում են, որ փաստորեն մայիսի 31-ի լույս ապրիլի 1-ին հանրապետությունում -5-6 աստիճան ցուրտ է լինելու, այսինքն դեռ չեն կարելի ասել, որ արդեն չի լինելու։ Եվ այս մարզում փաստորեն այս գյուղերում գյուղացիների ապրոստի միակ միջոցն է հենց այս ծառերն են, և հիմա գյուղացին շատեր չգիտեն, թե ինչ են անելու, շատեր մտածան մեկնել արտաքին աշխատանքի։ Հիշեցնեմ, մի քանի օր առաջ գյուղատնտեսության նախարարությունը հաղորդագրություններ է տարածում, նաև SMS հաղորդագրություններ, և գյուղացին զգուշացնում էր ցրտահարության մասին։ Այս գյուղում նույնպես ոսկեհատում նույնպես պատրաստվել էին, ինչտեղ փաստորեն ձյունը եկել է ցրտահարության օրից մեկ օր շուտ, և գյուղացին պարզապես անակնկալի են եկել, և արդեն չեն էլ պատրաստվել ծխահարության, և քանի որ արդեն այստեղ այլևս ոչինչ չի կարող, ոչ մի մեկ չի կարող լինել։ Կորուստները դեռ գյուղատնտեսության նախարարությունը պետք է հաշվարկի, բայց արդեն տեղում պարզ է, որ 100%-ով գրեթե գյուղերը տուժել են։ Սաթենիկ։
Շնորհակալություն, Հովանես, այժմ տեղափոխվենք հարևան Թուրքիա։ Թուրքիայում 3 տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում հաղթանակ է տարել վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի ղեկավարած արդարություն և զարգացում կուսակցությունը, փաստորեն կոռուպցիոն սկանդալից հետո երկրում ստեղծված բավականին լարված իրադարձությունների ֆոնին Էրդողանը կրկին կարողացավ ստանալ վստահության քվեր։ Իշխող կուսակցության ձայները ընդդիմադիր ամենամեծ ուժերից ավելի էին մոտ 2 անգամ։ Մանրամասները ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Թուրքիայում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը պահպանում է իշխանություն այս կիրակի կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում։ Դրանք, սակայն, ուղեկցվել են աննախադեպ ընտրակեղծիքներով և խախտումներով։ Մասնակցությունը ընտրություններին բավական բարձր է եղել, գրանցված 52 միլիոն ընտրողների ավելի քան 80%-ը քվյարկել է։ Այժմ հաշվարկված է քվյաթերթիկների 95%-ը արդյունքների համաձայն, արդարություն և զարգացում կուսակցությունը հաղթել է Թուրքիայի քաղաքների և շրջանների ճնշող մեծամասնությունում 81-ից 49 նում ստանալով քվեների ավելի քան 43%-ը եւ գրեթե 2 անգամ գերազանցելով ամենամոտ մրցակցին։ Վարչապետ Էրդողանի գլխավորած քաղաքական ուժը կարողացել է պահպանել իշխանությունը Անկարայում եւ Ստամբուլում։ Իզմիրը ավանդաբար ձայն է տվել ընդդիմադիրներին ժողովրդահանրապետական կուսակցության ներկայացուցչին։ Ադանան եւ Կարսը ընդդուցուն են կատարել ազգայնական շարժում ծայրահեղ աջ կուսակցության օգտին։ Խաղաղություն եւ ժողովրդավարություն քրդական ամենախոշոր կուսակցությունը հաղթել է Թուրքիայի հարավարևելյան հիմնականում քրդաբնակ շրջաններում։ Իշխող կուսակցության հաղթանակը, սակայն, ստվերվում է բազմաթիվ տեղեկություններով, ընտրակեղծիքների, բախումների, զոհերի, ընտրական տեղամասերում հոսանքազրկումների, ընդդիմադիր մամուլի կայքեջերի վրա հակերային հարձակումների մասին։ Ընտրությունները խաղաղընթացք չեն ունեցել, մրցակցող կողմերի աջակիցների բախումների հետևանքով հաղորդվում է առնվազն 8 զոհի մասին, կան մի քանի տասնյակ վիրավորներ։ Երեկոյան կեսգիշերին մոտ Էրդողանը իր կնոջ և կոռուպցիոն սկանդալի գլխավոր գործող անձերից մեկի, իր որդու հետ հայտնվեց Անկարայում իր գրասենյակի պատշգամբում, իր աջակիցների առջև և չսպասելով ընտրությունների վերջնական արդյունքներին հայտարարեց իրենց հաղթանակի մասին։ Շնորհակալություն հայտնեց ընտրություններում աջակցության համար։ Իր 40 րոպեանոց ելույթում Էրդողանը կոնկրետ անուններ չտալով անդրադարձավ նաև իր թշնամիներին, հայտարարելով. Նրանք ասում էին, որ քաոս կլինի և մենք տեսանք դա։
25 մարտան սորա քաոս դեդիլար։
Նրանք այն աստիճան էին ցանկանում երկիրը քաոսի մեջ գցել, որ նույնիսկ մեր արտգործնախարարությանն են գաղտնալսել, սակայն մենք նրանց ворչերը կդատարկենք, հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետը, հավելելով. Ընդրությունների արդյունքները ցույց են տալիս ոչ այնքան թե ով է հաղթել, այլ իրականում թե ով է պարտվել։
Շարունակում ենք ծրագիրը, այս պահին լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին, ով կներկայացնի էլեկտրոնային մամուլի տեսությունը։
Մակում տեղի ունեցած վերջին քվերկությանն անդրադառնալով Սիվիլնեթի մեկնաբանը նկատում է. Հայ դիվանագետները բացատրում են, որ ունենալով Արցախի խնդիրը, Երևանը չի կարող կողմ չլինել ինքնորոշման սկզբունքին։ Այս բացատրությունը գուցե համոզիչ ընկալվեր, եթե Հայաստանը ճանաչած լիներ Կոսովոյի, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը, ինչը չի արել։ Եվ շատ ճիշտ է արել, որ չի ճանաչել այդ երեք միավորների անկախությունը, քանի դեռ չի ճանաչել Արցախը, պնդում է Սիվիլնեթի մեկնաբանը։ ԺՄԵՄ-ը անդրադառնալով Հայաստանցի պատգամավորների Սիրիա կատարած այցին գրում է. Ոմանք ծաղրում են պատգամավորների այցը, ոմանք հերոսական են այն որակում, սակայն ըստ էության, ինչ նպատակ էր հետապնդում պատգամավորներին լաթակիա գործուղելը, համենայն դեպս ոչ քեսաբահայությանը օգնելու։ Գործնականում պատգամավորների գործուղումը ուներ երկու նպատակ. առաջին՝ պոպուլիստական հայ հասարակության շրջանում, և երկրորդ՝ պատգամավորները հանդիպել են Սիրիայի նախագահի հետ ռուսներին դուր գալու խնդիր լուծելով։ Սիրիայի նախագահի հետ լուսանկարվելը մեսիջ է Մոսկվային. Մենք միակողմանի պրոռուսական քաղաքականություն ենք վարում, պատրաստ ենք լուսանկարվել նախագահի հետ, ում երկրի հետ միացյալ նահանգները խզել են դիվանագիտական հարաբերությունները։ 168 ժամի մեկնաբանը զուգահեռներ է անցկացնում երեք Թուրքիայում կայացած ընտրությունների և հայաստանյան իրականության միջև գրելով։ Առաջիկա ամիսներին Հայաստանի բազմաթիվ համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են տեղի ունենալու։ Ով է հաղթելու, հարցրեք Գալուստ Սահակյանին, իհարկե հանրապետականը, ինչպես և արդարություն և զարգացում կուսակցությունը հարևան Թուրքիայում, որի հետ ֆուտբոլային դիվանագիտության հաշիվն այդպես էլ պարզ չդարձավ։ Հայաստանի իշխանությունն ինքն է ընտրել այս ճանապարհը, կառուցել այնպիսի պետություն, որը բովանդակային առումով շատ ավելի նման է այն երկրին, որից պահանջում ենք ճանաչել պատմական արդարությունը։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այ Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մենք եթերում կլինենք 40 րոպե անց։ Խոզափողի մոտ Սատենիկ Կաղզվանցյան էր, առայժմ։